јас го искажав ставот на ДПА дека после одлуката на Иванов јасно е дека се потврдија тезите, платформата и програмата на Демократската партија на албанците. Јалово е албанците да се организираат во политички партии кога има еден човек кој нивните гласови ги множува со нула. И затоа уште еднаш укажуваме дека треба албанците да се приклучат кон платформата на ДПА, да се промени уставниот поредок на Македонија, каде албанците нивното одлучување ќе барат да бидат на исти разини или на исти ниво со македонците. Тоа може да се постигне со дводомен парламент или со други начини на правно решавање на тие проблеми. Втора работа, искажав голема загриженост од ова политичка криза. Мислам дека вокабуларот од неколку дена личи на вокабуларот 90-те години во Југославија. И затоа апелирам до сите граѓани, посебно до албанците, да не потпадат од провокации, затоа што не ни оди на прилог и на албанците, ни во Албанија и во Косово. Има многу мина кои се заинтересирани да не обвинуват за такви нешто.
Која беше пораката на Македонија?
Загрижувани се сите наши пријатели од оваа ситуација. Надаваме сите допринос да се надмине оваа ситуација. Пораката беше дека вратите се отворени за Македонија кон Европска унија. Нема да се затворат тие врати. Така
не значи и делите се позвиртава за тоа председателот Иванов да ја облечу дуга.
Ние сме опозиција, не се мешаме во работите на другите, но стварно мислиме дека без обзир дали ние ги сакаме ДУИ и другите политички партии, правилно е тие ги исполнуваат условите за да направат власт. Тоа е коректна политика. Ние ќе бидеме и против таа влада и опозиција, но коректната позиција наша е ова. Затоа што да ве подсетам, ни овие као што барат нешто многу на албанците, ништо не барат, па ни тие што нудат дека ќе дават, ни тие ништо не дават. Ова е само политичка идеја. Ако сакате, веќе ми се гади од аргументот 2006 и 2008 од ИДПА била на власт, имаше помалку гласови. Ќе ве упатам 2011 да ги видите гласовите на албанските партии. Тогаш ДУИ стана член на влада со минус 7000 гласачи спрема албанската опозиција.